Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 5-iyun yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 5-iyun kuni Qozog'istonning Aktobe shahrida otishma bo'ldi, qurbonlar borligi xabar qilinmoqda.
Qo'lni bar yerga nimalar o'tib ketdi menga, amonistlar qidirib yetdi ko'chada yurdim. Ular avtobuslarni yo'lini bog'lab qaytarib o'tdi.
Avakian Plus 4 qo'mitasi 7 yilga qamalgan Avakian va advokati Qobilovga chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Prezident Erdo'g'on Usmonli imperiyasi armanlarni qatlom qilgan degan ayblov Turkiyani shantaj qilish uchun qo'llanilmoqda deb bayonot berdi. Rasmiy Tehronning terrorizmga homiylik qilayotgani haqida Qo'shma Shtatlar ayblovini Eron rad etdi. Muhammad Alining oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Louisville shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston sharqidagi Aktobe shahri bir necha tumanda yuz bergan otishma natijasida 2 kishi jarohat oldi deya xabar beradi ba'zi ommaviy axborot vositalari. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ushbu xabarni tasdiqladi. Mahalliy diapazon gazetasining guvohlar so'zlariga iqtibosan yozishicha, Aktobedagi otishma 5-iyun kuni tushki 14 dan keyin boshlangan. Gazeta xabariga ko'ra, avvaliga noma'lum shaxslar Sputnik tumanidagi qurol-yarog' do'konlarini o'rganganlar. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yoshlari 24-30 larda bo'lgan yigitlar harbiy bo'linma yonida odamlarni garovga ola boshlaganlar. Shuningdek, viloyat filarmoniyasi hududidagi militsiya bo'linmasiga hujum bo'lgan deb yozadi gazeta. Xabarlarga ko'ra, 2 kishi jarohat olgan, politsiya bir necha kishini ushlagan. Tengri.kz saytining yozishicha, dastlabki ma'lumotlar va guvohlar so'zlariga ko'ra, bir vaqtning o'zida Aktobening 3 tumanida maxsus amaliyot o'tkazilmoqda. Ichki ishlar vazirligidagi manba Ozodlik qozoq xizmatiga Aktobedagi otishmani tasdiqladi, ammo tafsilotlarni oshkor etmadi. Sotsial tarmoqlarga Aktobedagi hodisalar bo'yicha videolar qo'yib borilmoqda. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Muhammad Ali oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Louisville shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Ali oilasi tarqatgan bayonotda dunyoning turli nuqtalaridan kelganlarning barchasi janozada qatnashishi mumkinligi ta'kidlangan. O'ta og'ir vazndagi professional bokschilar orasida 3 karra sobiq jahon chempioni bilan xayrlashuv marosimida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton nutq irod etishi kutilmoqda. Afsonaviy bokschi o'tgan juma kuni 24 yoshida uzoq davom etgan Parkinson kasalligidan vafot etgandi. Bokschi o'zi tavallud topgan Louisville'dagi qabristonda tuproqqa qo'yilishi e'lon qilingan. Ali oilasining ma'lum qilishicha, u islom ahkomlariga ko'ra ko'milishi kutilmoqda. 5-iyunda Afg'oniston sharqidagi Logar viloyatida mahkama binosiga qilingan qurolli hujumda bosh prokuror va yana 4 kishi halok bo'ldi. Logar viloyati politsiya boshlig'ining muavini Nisor Ahmad Abdulrahimzayning aytishicha, hujumni sodir etgan 3 hujumchi ham xavfsizlik kuchlari tomonidan otib tashlangan. Puli Alimdagi mahkama binosiga hujum ishga yangi tayinlangan bosh prokuror Akrom Najot aholiga tanishtirilayotgan paytda yuz bergan. Xabarlarga ko'ra, hujum paytida yana 19 kishi jarohat olgan. Tolibon hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. O'tgan oy 6 nafar isyonchi, jumladan 4 tolib qatl etilishi ortidan jangarilarning adliya xodimlariga hujumi kuchaydi. May oyi oxirida Kobuldan Vardag viloyatiga adliya xodimlarini olib borayotgan avtobusda sodir etilgan xudkushli hujumida 10 kishi halok bo'lgan edi. Rasmiy Tehronning terrorizmga homiylik qilayotgani haqidagi Qo'shma Shtatlar ayblovini Eron rad etdi. Rasmiy Tehronga ko'ra, u ishg'ol etilgan millatlarning mashru'iy kurashini qo'llab-quvvatlaydi xolos. Eron tashqi ishlar vazirining so'zchisi Husayn Ansorining bunday izohi 5-iyun kuni AQSh davlat departamenti Eronni terrorizmga homiylik qilayotgan asosiy davlat deb atashi ortida yangradi. AQSh davlat departamentining yillik hisobotida Tehronning Suriya, Iroq va Bahrayndagi mojarolariga o'tin qalayotgani ta'kidlangan. Ansorining aytishicha, aksincha Qo'shma Shtatlar harbiylari Iroq, Afg'oniston, Suriya, Liviya va Yamandagi terrorchi guruhlarga homiylik qilmoqda. Uning ilova qilishicha, Washington Saudiya Arabistoni va boshqa ittifoqchilarining terrorizmni siyosiy va moliyaviy jihatdan dastaklayotganiga ko'z yumadi. U Qo'shma Shtatlarning Isroilni dastaklashini ham qoralagan va Tehronning Falastindagi guruhlarni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlab, mazkur guruhlar Isroil ishg'oliga qarshilik ko'rsatishga haqli ekanini aytgan. Iroqda Eron dastaklagan Shia yarim harbiylari Islomiy davlat guruhi nazorat qilgan Faluja shahriga u yerdan oddiy fuqarolar chiqib ketganiga qadar hujum qilmasliklarini ma'lum qilganlar. Falujada oilalar bor ekan, biz u yerga bostirib kirmaymiz, dedi Iroq parlamentidagi eng yirik Shia koalitsiyasining rahbari Hadi al-Amiri. Amiri bu haqda 4-iyun kuni poytaxt Bag'doddan 50 km g'arbda joylashgan Faluja tashqarisida jurnalistlarga aytdi. Faluja 2014 yilning yanvar oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgan Iroqdagi eng yirik shahar hisoblanadi. Rossiya Qo'shma Shtatlarining Shimoliy Koreya yadroviy dasturidan mintaqada harbiy siyosiy muvozanatni o'zgartirish uchun bahona sifatida foydalanmaslikka chaqirdi. Biz bir davlatning boshqalar hisobiga o'z xavfsizligini ta'minlashi juda xavflidir, deb aytdi 5-iyunda Singapurda xavfsizlik anjumanida chiqish qilgan Rossiya mudofaa vazirining muavini Anatoliy Antonov. U Rossiya Osiyo Tinch okeani mintaqasida havo mudofaa tizimining o'rnatilishiga qarshi emasligini bildirdi. Ammo Qo'shma Shtatlarni ushbu masalada dialog olib bormayotgani uchun tanqid qildi. Anatoliy Antonov Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi umumiy xavfsizlik tizimini ham tanqid ostiga oldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar edi. Endi esa dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Qozog'istonning Aqto'be shahrida sodir bo'lgan otishmaga oid. Bu shaharda ikkita qurol-yarog do'konini o'margan jinoyatchilar bilan politsiya o'rtasida otishma sodir bo'lgani xabar qilinmoqda. Norasmiy xabarlarga ko'ra kamida 6 odam o'lgan, jinoyatchilar bir necha odamni garovga olgan. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi otishma bo'lganini tasdiqladi, ammo hozircha qo'shimcha ma'lumotlar berilmadi. Qozog'istonning sharqidagi Aqto'be shahrining bir necha qismidagi otishma 5 may kuni kunduzgi soat 2 keyin boshlangan. Qozoq matbuoti bergan xabarga ko'ra, yoshi 24-30 lar atrofida bo'lgan bir necha shaxs shaharning 5 mikrorayondagi Jangko'cha Botir ko'chasida joylashgan Pallada qurol-yarog' magaziniga o'g'irlikka tushgan, keyinchalik shahardagi Milliy gvardiya joylashgan qismidagi yana bir qurol-yarog' do'koniga ham hujum bo'lgani haqida ichki ishlarga xabar yetib kelgan. Bundan tashqari shahardagi Ileksi politsiya bo'limiga ham hujum uyushtirilgani, bu yerdagi otishmalarda bir politsiya xodimining otib o'ldirilganiga oid norasmiy xabarlar bor. Aqto'be politsiya bo'limi Ozodlik qozoq xizmatiga javoban shaharning bir necha qismida noma'lum shaxslar va politsiya o'rtasida otishma bo'lganini tasdiqladi, ammo boshqa ma'lumot bermadi. Hozircha Kastak agentligi 6 odam o'lgani, ulardan 2 nafari harbiy xizmatchi ekani, yana 11 kishi jarohatlanganini xabar qilmoqda. Ayni paytda hodisa guvohlarining ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan videolarda ketma-ket o'q ovozlari hamda shaharga yoyilgan politsiya xodimlari, ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari askarlari aks etmoqda. Ayrim guvohlar hozirga qadar 3 shaxs qo'lga olinganini aytmoqdalar. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda qo'lga olingan shaxslar haqida tarqalayotgan ma'lumotlar yuzasidan hozircha biror bir rasmiy izoh bergani yo'q. Tengrinews KZ sayti Aqto'bening 3 tumanida jinoyatchilarni qo'lga olish bo'yicha maxsus amaliyot borayotganini yozmoqda. Bundan tashqari Aqto'bedagi otishma sabablari va uni sodir etgan shaxslar haqida ham shu paytgacha rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Ozodlik voqealar rivojini kuzatmoqda. Ayni paytda Ozodlikka bog'lanayotgan mushtariylardan biri Aqto'be shahrida ekanini aytdi va aholi ko'chaga chiqarilmayotganini, shaharni politsiya bosganini so'zlab berdi.
Biz ko'chaga chiqishga qo'ymadi, ammo avtobusdan u yoqdan bu yoqdan qo'ymay o'tibdi odamlar.
Qurol-yarog' magaziniga o'g'irlikka tushgan jinoyatchilar deyapti.
Ha, shuni o'g'irlagan o'shalar, o'sha saqolliklar.
Saqolliklar ekanini qayerdan bildingiz?
Polis saqolliklarni tutib ketdi, avtobusga hammasini olib ketibdi. Mana bu yerda prom zonani vaqti shohon amonis bosib ketdi va shuni.
A, shaharda hozir demak aholini ko'chaga chiqarmayaptimi?
Yo'q, yuribdi, 1-2 odam yuriydi, qolganlar qo'rqib amas qochib amonisga bariga mulayim mikrofon olib, barini nima qilib o'tdi. Otib tashlaydiganlar degan deb, bari qo'shib uyga kirdik.
Hozircha 2 ta militsioner o'lgan, yana odam o'lgani haqida xabar bormi?
Yo'q. Пока ikkita militsioner dedi, otib tashlab ketgan. chiqib ko'chaga.
Hozir jinoyatchilar ushlanganmi?
Hozir endi bilmayman, ushlangan bo'lmasa kerak, hozir qo'l bar yerda nimalar o'tib ketdi menga. Amonistlar qidirib yetdi ko'chada yurib bo'lmay. Qo'llab avtobuslarni yo'lini bog'lab qaytarib o'tdi hozir. Bugun ertalab ishga keldik ana endi keta olmaymiz bugun. Ish joyida qolamiz. Ko'chaga chiqib bo'lmaydi.
Hozir qurilish maydonchasida o'tiribsizlarmi?
Qurilish maydonchasida o'tiribdi.
Qancha odam keta olmayapti
sizlar?
Qancha odam o'tiribsizlar keta olmasdan?
4 odam birgadamiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Mana shu xabarlarni efirga uzatayotgan paytimizda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligining matbuot bilan ishlovchi departamenti tarqatgan yana bir xabar e'lon qilindi. Bu xabarga ko'ra, o'sha qurol-yarog' magaziniga hujum qilgan va politsiyaga qarshilik ko'rsatib otishma qilgan jinoyatchi shaxslardan ba'zilari qo'lga olingani, qo'lga olish chog'ida ulardan 3 nafari o'ldirilgani, biri esa jarohatlangani haqida xabar berdi. Demak, Aktobeda bo'layotgan voqea-hodisalar haqida ketma-ket xabarlar berilmoqda. Yangiliklarni kuzatish uchun ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kiring. Hozirgina ozodlik guvohi so'zga olgan ma'lumotlarning, tilga olgan ma'lumotlarning aksar qismi norasmiydir. Bular orasida hozircha rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, demak, 5-iyun kuni kunduzgi soat 2 bilan 3 ning oralig'ida Aktobe shahrining bir necha qismida otishma bo'lgan. Demak, dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatchi shaxslar avvaliga shaharning 5-inchi mikrorayonida joylashgan 5 Pallada nomli qurol-yarog' magaziniga bosqinchilik qilib, u yerdan qurol-yarog' o'g'irlashgan, keyin shaharning boshqa qismidagi bir qurol-yarog' magaziniga ham hujum uyushtirilgan. Politsiya bu haqda xabardor bo'lib, voqea joyiga kelgandan so'ng jinoyatchilar va politsiya o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Demak, hozirga qadar otishmada qancha odam o'lgani bo'yicha berilayotgan ma'lumotlar xilma-xildir. Demak, bu borada Ichki ishlar vazirligi berayotgan rasmiy ma'lumotlarni ham kuzatishda davom etamiz. Marhamat, ozodlikning veb-saytiga kiring. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar bilan davom etadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekistonlik huquq faollari va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari vakillaridan iborat Avakian Plus 4 qo'mitasi O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan jizzaxlik armani Nasroniy Aramayis Avakian va uning advokati Odil Qobilov ustidan chiqarilgan hukm qayta ko'rilishini talab qilmoqda. Qo'mita 5-iyun kuni O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari Prezident Islom Karimov va xalqaro tashkilotlarga yuzlanib bayonot e'lon qildi. Unda jizzaxlik fermer Aramayis Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan advokat Odil Qobilovga nisbatan chiqarilgan sud hukmini qayta ko'rish talab qilingan. Shu yilning 19-martida Jizzax viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining qo'poruvchilik, o'g'rilik, diniy ekstremistik tashkilotlar tuzish kabi moddalari bilan ayblangan Armani Nasroniyga 7 yil, qolgan 4 kishiga 5 yildan 12 yilgacha qamoq jazosini bergan. 4-mayda esa Avakianning advokati 33 yoshli olim Qobilov poraxo'rlik va tolimachilik aybi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgani ma'lum bo'ldi. Inson huquqlari himoyachilari va xalqaro tashkilotlar advokatning qamoqqa tashlanishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Avakian Plus 4 qo'mitasi bayonotida shuningdek joriy yilning 26-may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi tomonidan qabul qilingan 1101 sonli bayonot tilga olindi. Ushbu bayonotda Yevropa Ittifoqi Avakian va u bilan birga ozodlikdan mahrum qilingan 4 fuqaro, shuningdek Avakian huquqlarini himoya qilgan Odil Qobilov taqdiridan xavotir bildirgan.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda may oyi boshida advokat Odil Qobilovning qamoqqa mahkum qilinishidan xavotir bildiradi. 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan janob Qodirov mijozi Aramayis Avakianni himoya qilgani bois ta'qib nishoniga aylangan ko'rinadi. O'z mijozlarini himoya qilayotgan advokatlarning qonuniy faoliyati uchun ta'qib qilish qonun ustuvorligi va adolatga bo'lgan ishonchga putur yetkazadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonni har ikki ishni qayta ko'rish hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va xalqaro standartlar doirasida qonuniy harakat qilishga chaqiradi.
Deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doimiy kengashi bayonotida. Avakian Plus 4 qo'mitasi esa shu yilning fevral oyida tuzilgan. Uning tarkibida O'zbekiston mustaqil huquqmoqchilar tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov, O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva, Armanistondagi huquq va erkinliklar markazi raisi Vardan Arutyunyan, Armanistondagi jurnalistlar va inson huquqlari tashkiloti yetakchisi Janna Aleksanyan, Germaniyadagi inson huquqlari forumi yetakchisi Umida Niyozova va Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi rahbari Vitaliy Ponomaryov, Qozog'istondagi inson huquqlari va qonun ustuvorligi bo'yicha xalqaro byuro yetakchisi Roza Aqilbekovalar bor. Millat arman bo'lgan Avakian nasroniy bo'lishiga qaramasdan IShIDga aloqadorlikda ayblangani Armaniston hukumatini e'tiborsiz qoldirmagan. Armaniston ombudsmani o'zbekistonlik hamkasbiga Avakianning taqdiri borasida tashvish bildirib xat yo'llagan edi. 2015-yilning sentyabrida esa Jizzaxda hibsga olingan baliqchi fermer Avakianni ozod qilish chaqirig'i bilan onlayn petitsiya tashkil etilgan. Avakianning xotini va onasi hamda Avakian bilan birga sudlangan yana bir fuqaro Furqat Jo'rayevning yaqinlari aprel oyi oxirida AQShning Toshkentdagi elchixonasida qabul qilingan. Fermerning yaqinlari va u bilan birga ayblanib 12 yilga qamalgan Furqat Jo'rayevning onasi Maxtuma Jo'rayeva sudlanganlarni hibsga olish va ayblovni bo'yniga qo'yish uchun tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanganini ham iddao qilib keladi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ushbu to'lqinda dasturimizni davom etamiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bir asr avval Usmonli imperiyasi armanlarni qatlom qilgan degan ayblov Turkiyani shantaj qilish uchun qo'llanilmoqda deb bayonot berdi. Erdo'g'on 4-iyun kungi chiqishida Turkiyaga adolatli yondashilmasa, mamlakat Yevropa muammolarini hal qilishga yordam bermasligi haqida ogohlantirdi. Aftidan bu bilan prezident migrantlar inqirozi yuzasidan erishilgan kelishuvni nazarda tutdi. Yotgani taxmin qilinmoqda, boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
Erdo'g'onning bu chiqishidan 2 kun avval Germaniya parlamentining quyi palatasi armanlarning 1-jahon urushi davrida Usmonli imperiyasi tomonidan qirg'in qilinishini genotsid deb tan oluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bu yerda masala armanlar emas, ularni shunchaki manipulyatsiya qilishmoqda. Butun dunyo bo'ylab armanlar masalasidan Turkiyani shantaj qilish uchun qulay vosita o'laroq foydalanishadi, dedi prezident. Arman masalasi bo'yicha qarashimiz boshidan beri ayon. Biz hech qachon genotsid ayblovlarini tan olmaymiz, deya qo'shimcha qildi Erdo'g'on. 1-jahon urushi yillarida Usmonli turklar tomonidan 1,5 millionga yaqin armanning qatlom qilingani va surgun qilinganini ko'plab tarixchilar, bir necha davlatlar genotsid deb tan olgan. Turkiya halok bo'lgan armanlarning soni aslida ancha oz bo'lganini, ular Usmonli imperiyasining rejalashtirilgan harakatlari natijasida emas, balki fuqarolar o'rtasidagi janglar natijasida o'lganini ta'kidlab, genotsid ayblovlarini rad etib keladi. 2-iyun kuni Germaniya qatliomni genotsid deb tan olgan 23-chi davlat bo'ldi. Qabul qilingan ramziy hujjatda 1915-1916 yillarda 1,5 millionga yaqin arman va boshqa nasroniylarning qirib tashlanishini genotsid sifatida xotirlash lozimligi aytiladi. Germaniyaning bu qadami Turkiya rasmiylarini g'azablantirdi. Ular rezolyutsiya Germaniya va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarga jiddiy putur yetkazishi haqida ogohlantirishmoqda. Turkiya rezolyutsiya qabul qilinishi ortidan Berlindagi elchisini chaqirtirib oldi. Erdo'g'on 4-iyun kungi chiqishi davomida Turkiyaga adolatli yondashilmasa, mamlakat Yevropa muammolarini hal qilishga yordam bermasligi haqida ogohlantirdi. Aftidan bu bilan prezident migrantlar inqirozi yuzasidan erishilgan kelishuvni nazarda tutdi. Yoki muammolarimizga adolat bilan yechim topamiz, yoki Turkiya Yevropa muammolari yo'lida to'siq bo'lishni bas qiladi, dedi Erdo'g'on. Turkiya gazetalarida chop etilgan maqolalarda yozilishicha, Turkiya prezidenti Germaniya muhim do'stidan ayrilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Prezident Bundestag ovozi Turkiya va Germaniya o'rtasidagi masala bo'lib, Yevropa ittifoqi bilan muhojirlar yuzasidan erishilgan kelishuvga ta'sir qilmasligini ta'kidlagan. Shunday bo'lsa-da, Erdo'g'on Yevropani o'z majburiyatlarini yaxshi bajarmayotgani uchun tanqid qilib, shartnomani hali ham to'xtatish mumkinligini aytdi.
O'zbekistonda Ramazon oyining 6-iyundan boshlanishi kutilmoqda va diniy idora rahbariyati 5-iyun oqshomida bu sana o'zgarishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmayotir. Bu oy avvalida unga tayyorgarlik, fidya fitr miqdori hamda iftorliklar masalasida berilgan savollarga javoblar asnosida O'zbekistondagi restoran, kafe va oshxonalarda, bundan tashqari aholi uylari hamda masjidlarda iftor o'tkazmaslik haqida O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar hokimiyatiga tavsiya bergani ma'lum bo'ldi.
o'sha bizlarni tavsiyamiz bilan bo'lganda, biz ham shuni katta restoranlarda to'g'rida o'tkazmanglar, uyda ixcham qilib o'tkazinglar deganimiz uchun o'sha hokimiyatlar ham bunga amal qilishgan.
Ya'ni hokimiyatlar shu diniy idoraning tavsiyasi bilan restoranlarni
o'tkazishni taqiqlagan.
Dedi diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur. Mijoz tariqasida bog'langan ozodlik muxbiriga javoban Toshkent shahridagi qator umumiy ovqatlanish muassasalari bu yil ham iftorliklar taqiqlangancha qolayotganini tasdiqladilar.
2 yildan oshdi, iftorlikka buyurtma olmayapmiz. Hokimiyatdan taqiqlangan haqida buyruq bor. Hozircha boshqa buyruq kelmadi. Demak, shunday turibdi hammasi.
Dedi Toshkentning Chilonzor tumanidagi milliy taomlar tayyorlaydigan muhtasham restoranlardan birining ma'muri. Uchtepa tumanidagi milliy taomlar restorani ma'muri aslida iftorliklar uchun ruxsat berilsa bo'lardi, chunki talabgorlar ko'p deb fikr bildirdi.
Shaharda hamma ishda, kunlar ham issiq, hamma sharoit muhayyo restoranlarda. Avvallari bizga juda ko'p zakaz tushardi. Boshida sal kamroq, lekin ikkinchi haftasidan boshlab har kuni iftorlik bo'lardi. Lekin endi davlat taqiqladi. Bir narsani bilmasa taqiqlashmasdi-ku, to'g'rimi?
Dedi restoran ma'muri Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Bundan tashqari, o'tgan yil so'nggi yillar ichida ilk bor Toshkentdagi masjidlarda iftorlik berilishi kuzatildi. 22 iyun kuni poytaxtliklar orasida Oq masjid nomini olgan Minor masjidida 500 kishilik iftor berilgan va masjid hovlisida yozilgan dasturxonlar, iftorlik uchun yig'ilgan yuzlab ro'zadorlar jamoat aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu yil masjidlarda ham iftorliklar berilmaydi.
Karamaski hammasi tofir bo'lib uyi yo'q uchun masjidda iftorlik qilgan. Hammasini uyi bor iftorlikka aytilgan, o'zini uyida iftorlik qilgani yaxshi. Masjidda iftorlik qilish u bid'atda bo'lmagan, tarixda bo'lmagan.
Demak, bu yil masjidlarda iftor bo'lmaydi demak.
Bo'lmaydi.
Abdulaziz Mansur edi. Diniy idora mulozimidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham o'zbekistonlik musulmonlarga o'z uyida oilasi va qarindosh urug'lari bilan ixcham iftorliklar qilish tavsiya qilinadi. Ma'lumki, O'zbekistonda aholi uylari, mahalla guzarlarida ko'p kishilik iftorlarni o'tkazish so'nggi 3 yil ichida keskin cheklandi. Iftorlik bermoqchi bo'lgan shaxslar mahalla qo'mitalarini ogohlantirishi va ulardan bir vakil ishtirokida imkon qadar kichik jamoalar uchun iftor berish mumkin. Mahallada bo'ladigan iftor uchun 20 dan ortiq mehmon chaqirmaslik sharti qo'yilgan. Ramazon oyi arafasida O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov 24 may kuni imzolagan 2016 yilgi zakot, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qaror matni ham O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan tasdiqlanmay turib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi. Diniy idora raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansurning aytishicha, aslida bu qaror matni 3 may juma kuni O'zbekistonda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Ayni paytda 25 may kuni Facebook tarmog'ida tarqalgan qaror matniga bildirilgan munosabatlar orasida bu yil fidya miqdorining fitr sadaqasidan baland qilib belgilangani tanqid qilinmoqda. Ushbu qaror matnida bu yilgi fitr sadaqasi miqdori 2 kg bug'doyning narxiga binoan 4000 so'm qilib belgilangan, bir kunlik fidya miqdori esa 10000 so'm qilib belgilangan. Fitr sadaqasidan ko'ra fidya miqdorining ko'pligi sababini Abdulaziz Mansur O'zbekiston sharoitida bir kishiga bir kunlik yemak uchun ketadigan eng kam miqdor 10000 so'm ekani bilan izohladi. Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida bu miqdorni 20000 so'm qilib belgilansa yanada yaxshi bo'lar edi, ammo musulmonlar jamoasi manfaatlarni hisobga olgan holda bu miqdor imkon qadar kamaytirib belgilangan. Islomda muqaddas sanalgan Ramazon oyi so'nggi yillar davomida O'zbekistonda qator cheklovlar bilan o'tayotgani kuzatilmoqda. Iftorliklar bo'yicha cheklovlardan tashqari aksar hududlarda taroveh namozlarini ham faqat ruxsat berilgan jami masjidlarda o'qish mumkin. Aholi uylarida esa jamoat bo'lib taroveh namozlarini o'qish taqiqlangan. Bundan tashqari Ramazon oyi davomida 18 yoshga to'lmaganlarning taroveh'ga qatnashi ham taqiqlangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Olimga mashhur Muhammad Alining oilasi marhum bokschining janozasi kelgusi juma kuni Lusvil shahrida bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Ali oilasi tarqatgan bayonotda dunyoning turli nuqtalaridan kelganlarning barchasi janozada qatnashishi mumkinligi ta'kidlandi. O'ta og'ir vazndagi professional bokschilar orasida uchgari sobiq jahon chempioni bilan xayrlashuv marosimida AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton nutq so'zlashi kutilmoqda. Afsonaviy bokschi o'tgan juma kuni 74 yoshida uzoq davom etgan Parkinson kasalligidan so'ng vafot etdi. Bokschi o'zi tavallud topgan Luisvilldagi qabristonda tuproqqa qo'yilishi e'lon qilingan. Bundan tashqari, uning oilasi Alining islom ahkomlariga ko'ra dafn qilinishini ham bildirgan. Muhammad Ali ko'pchilik tomonidan 20-asrning eng mashhur bokschisi deya tan olingan. 2012-yilda Muhammad Ali o'z hayoti haqida hikoya qiluvchi Kapalak ruhi nomli kitobini nashr etgan. Ushbu kitobdan bir bobni hamkasbimiz Sirojiddin Islom o'zbekchaga o'girgan. Quyida o'sha kitobdagi bir parchani e'tiboringizga havola qilamiz.
Odamlar mendan doimo boksdan ketgach nima ish bilan shug'ullanishim haqida so'rashardi. Men doimo bir xil javob qaytarardim. Haqiqiy Muhammad Alini hali ko'rganingiz yo'q. Haqiqiy hayot yo'lim boksdan ketganimdan keyin boshlandi. Mushtlashib yurgan paytlarimda mushaklarimni kelishtirgan bo'lsam, sportdan ketgach ma'naviy yuksalishga e'tibor qaratdim. Dunyoga nazar tashlar ekanman, men ko'plab insonlarning go'zal va hashamatli uylar barpo etishgani, ammo vayronlar ichida yashashlarini ko'raman. Biz aksar vaqtimizni yashashga emas, balki yaxshi yashashni o'rganishga sarflaymiz. Men siz bilan ulashishga umid qilganim hayotim davomida shakllangan e'tiqodimdir. Menga ma'naviy oziqa bergan va ruhlantirgan falsafalar, o'g'itlar va ideallarning ko'pini islomni o'rganish jarayonida oldim. Orttirgan bilimimni hozirga qadar oilam va do'stlarim bilan baham ko'rgan bo'lsam, endi ularni dunyoga taqdim etmoqchiman. Yillar davomida mening dinim o'zgardi. E'tiqodim shakllandi. Din va e'tiqod bir-biridan juda farq qiladi, ammo odamlar ko'p hollarda ularni qorishtirib yuborishadi. Ba'zi narsalarni o'rgatish mumkin emas. Ular qalbda uyg'onadi. E'tiqod qalbdagi ilohiy nurni e'tirof etishdir. U alohida bir dinga emas, barchaga taalluqli. Odamlar mendan hali ham e'tiqoding ustida ishlayapsanmi deb so'rashadi. Haqiqat shuki, men o'z e'tiqodim borasida ertalabdan kechgacha gapirishim mumkin, chunki Allohga bo'lgan e'tiqodim hayotimdagi barcha narsadan ustunroq. Agar dunyoda mavjud uqyonuslar siyoh va barcha daraxtlar qalam bo'lsaydi, shunda ham ular Allohning ilmini yozib bitkaza olishmasdi. Allohning shundayin qudrat egasi ekani meni zabun ushlab turadi. Allohni taniganim va islomni o'rganganim sayin o'zimning qanchalar kam narsani bilishimni his qilaman. Men hali ham bilim olyapman va hali ham o'rganyapman. Zero hayotda Alloh uchun ishlashdan ulug'roq hech narsa yo'qdir. Buyuk odamlar o'zlari uchun buyuk bo'lishni hech qachon istashmagan. Ular boshqalarga yaxshilik qilish va Allohga yaqin bo'lishni orzu qilganlar. Men nuqsonsiz emasman. Hali ham o'zimda o'zgartirishim kerak bo'lgan jihatlarning borligini yaxshi bilaman. Ba'zan o'z amallarimdan, ayniqsa birovning ko'nglini og'ritgan bo'lsam qattiq uyalaman. Allohdan meni kechirishni so'rayman. Qayerga bormay meni hamma taniydi va ismimni biladi. Odamlar meni yaxshi ko'rishadi va menga hayrat bilan qarashadi. Bu bir banda uchun beriladigan ulkan obro' va e'tibor. Demak, mening zimmamga oz obro'yimdan to'g'ri foydalanish mas'uliyati yuklangan. Shuning uchun irqi, dini va maqomidan qat'iy nazar har bir odamga yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilaman. Harchand ba'zi insonlar boshqalardan o'zlarini ustunroq va muhimroq sanasalarda, Allohning nazarida barcha barobar. Ul zot uchun muhimi qalbimizdan nimalar kechayotganini va amallarimizdir. Odamlar men bokschi ekanman, juda ko'p pulni qo'ldan chiqarib yuborganimni aytishadi. Ular qanday qilib ba'zi odamlarning mendan foydalanib qolishgani, mendan o'g'irlashgani, men esa bunga qo'l siltab qo'yaverganim haqida yozishadi. Insonlar meni aldashayotganini bilsam ham, men uchun muhimi o'zimni qanday tutishimdir. Chunki Alloh oldida javob berishim bor. Men o'zgalar amali uchun mas'ul bo'la olmayman. Allohga ularning o'zlari javob berishadi. Hayotim davomida men hech qachon menga azob berganlardan qasd olishga urinmadim. Chunki men kechiruvchanlikka ishonaman. Men kechirishni tajriba qildim, zero kechirilishni istayman. Insonning qalbida nima borligini va uning asl niyatini bilish faqat Allohga xos. U barcha narsani eshituvchi va ko'rguvchi zotdir. Hayotimda atrofimdagi ko'plab odamlar mendan yordam so'rashgan va men ularga qo'limdan kelganicha ko'mak berishga harakat qilganman. Buning yomon joyi yo'q deb o'ylayman. Men muhtojlarga yordam qilaman, chunki Alloh menga yetarli boylik bergan. Hozir o'tmishimga o'g'irilib qarasam, nazarimda Alloh uchun qancha yordam bergan bo'lsam, Alloh menga ikki hissa qilib qaytargandek. Men yordam berganim xayriya vaqflari va odamlar haqida gapirmaslikka harakat qilaman. Chunki yordam evaziga hech narsani kutmasak, ana o'shanda sahiy inson bo'lishimiz mumkin deb o'ylayman. Har kecha yotishdan oldin men o'zimdan agar ertaga uyg'onsam, bunga hayotimdan faxrlangan bo'larmidim deb so'rayman. Aynan mana shu savolni yodda tutgan holda qo'limdan kelganicha ko'proq yaxshi amallarni bajarishga harakat qilaman. Xoh ular dinimni himoya qilish bo'lsin, xoh imzo qo'yish. Men odamlarga yaxshilik qilish va jannatga kirishga harakat qilyapman, xolos. E'tiqodimdagi eng muhim jihatlardan biri ring ichkarisi va tashqarisida Allohning doimo menga yordam berib turganini bosqichma-bosqich tushunib yetganim bo'ldi. Men Allohning madadini doimo his qilib yashayman. U qalbimni zakovat va ishonch nurlari bilan to'ldirdi. Hayotni va insonlarni o'rgandim. O'qish va yozishga no'noq bo'lishim mumkin, ammo muhabbat, mehribonlik va qalbdagi boshqa hissiyotlarga boyman. Yillar davomida qadimgi bir maqolni takrorlab yuraman. Inson boyligi qayerda? Undagi bilimda. Agarda inson boyligini bankda saqlasa, unga egalik qila olmaydi. Hozir esa sabrim va bardoshim sinalmoqda. Yo'lning har qadamida Allohning men bilan birga ekaniga ishonaman. Uning hozir men bilan ekanini har qachongidan ham yaxshiroq bilaman. Qanday yashashni umrim bo'yi qadam ba qadam, lahza ba lahza o'rgandim. Hayot yo'li men uchun uzun bo'ldi. Men ishq, tushunish va haqiqat izlab chiqqan sayyohman. Hamon o'rganyapman.
2012-yilda Muhammad Ali o'z hayoti haqida hikoya qiluvchi Kapalak ruhi nomli kitobini nashr etgan edi. Ana shu kitobdan bir bobni hamkasbimiz Sirojiddin Islom o'zbekchaga o'girgan, uning tarjimasidan bir qismini Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sunniy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Endi esa ushbu to'lqinda suhbatimizni qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Eshitirishda O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobitlari ayni kunlarda Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga hozirlik doirasida ko'rilayotgan choralarni muhokama qildi. O'zbek zobitining sarlohaga chiqarilgan bayonotiga javoban qirg'iz polkovnigi 10dan oshiq davlat prezidenti xavfsizligini kafolatlash uchun xavfsizlik xizmatlari lozim topgan chorani ko'rishga haqli deya e'tiroz bildirdi. Zero Toshkentda ko'rilayotgan xavfsizlik choralari Shanghay diktatorlarining paranoyasi degan tanqid yangragan edi. 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mazkur sammit arafasida O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari mamlakat hududi, xususan Toshkent va uning aholisini tekshiruvdan o'tkazmoqda. Demak, qurultoy eshitirishi Toshkentdagi ana shu vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan. Mikrofon oldida hamkasbim Zamira Shukur.
Havo tinglovchilarda ozodlikning qurultoy dasturi xabaringiz bor. 23-24 iyun kunlari Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining navbatdagi oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. Mazkur sammit arafasida O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari mamlakat hududi, xususan Toshkent va uning aholisini enigayu bo'yiga tekshiruvlardan o'tkazmoqda. Prezidentlar Toshkentga keladigan kun yaqinlashgan sayin tekshiruv va cheklovlar ko'lam va darajasining ham kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikning bugungi qurultoy dasturida 10 oshiq davlat rahbari bir joyga yig'iladigan bunday tadbirlar xavfsizligi qanday ta'minlanadi degan savol muhokama qilinadi. Bugungi qurultoyda asosan Markaziy Osiyo xavfsizlik tizimlarining sobiq mutaxassislari ishtirok etadilar. Demak, suhbatimizda Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining iste'fodagi polkovnigi Arat Narmanbetov, Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik komiteti rahbarining sobiq o'rinbosari polkovnik Talant Razzoqov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov hamda tojikistonlik mutaxassis Rustam Joni ishtirok etadilar. Bugungi qurultoyda qatnashish uchun vaqt topganlaringiz uchun hammalaringizga oldindan rahmat. Avvalambor, hurmatli ishtirokchilar, o'zingizning u yoki bu davlat rahbari safarlari, xususan Shanxay hamkorlik tashkiloti yoxud MDH kabi tashkilot rahbarlari sammitlarida qay shaklda bevosita qatnashganlaringizga qisqacha to'xtalib o'tsangiz. Marhamat, Arat Aynagulovich, sizdan boshlasak. SHOS yoki boshqa tashkilotlar sammitini tashkillashtirish, aniqroq ular xavfsizligini ta'minlashda bevosita qatnashganmisiz?
Ну да, неоднократно, потому что я работал в спецслужбах, и поэтому неоднократно приходилось таких, ну, не обязательно ШОС, но даже рангом повыше мероприятиях доводилось участвовать.
Rahmat, Arat og'ay. Talant og'ay, siz ham Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik komiteti raisi o'rinbosari sifatida bunaqa tadbirlarda qatnashgandirsiz har qalay.
Да, соблюдение безопасности при прибывших гостей, руководство, самые разные меры.
Rahmat, Rustam, siz sammitlarda qachon, kim sifatida qatnashgansiz?
Почти с 2006 года постоянно во время организации вот государственных визитов и государственных таких мероприятий я участвовал, не я, а моя фирма, и мы занимались организацией вот этих поездок, дизайном, оформлением, вот задача.
Ikrom, O'zbekistonda paytingiz, bilamiz ancha bo'ldi chiqib ketganingizda, mana shunaqangi tadbirlarda bevosita qatnashganmisiz, bevosita jalb qilinganmisiz?
Ha, albatta, bu narsa 2003-yilda mana Yevropa taraqqiyot va tiklanish bankini Toshkentda yig'ilishi bo'lib o'tdi. O'shanga bizni jo'natishdi. Ya'ni qiladigan vazifamiz shu bo'ldiki, chet eldan kelgan yuqori darajali diplomatlarning fikrlarini o'rganish, ularda O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosatini oqlash taassurotini qoldirish va ulardan olingan fikr natijasida Milliy xavfsizlik kengashi apparatiga tahliliy ma'lumotnoma tayyorlash.
Rahmat, Ikrom, hurmatli suhbatdoshlar, demak endi bevosita bir emas, 10 oshiq davlat rahbari bitta shahar, bitta zalga yig'iladigan sammitlar xavfsizligini ta'minlashning tartib qoidalariga o'tsak, bunaqa tadbirlarni o'tkazishning xalqaro qonunchilikda belgilangan o'z ichki talab va qoidalari bo'lsa kerak. Bo'lsa ular qanaqa? Sammit xavfsizligi uchun asosiy mas'uliyatni mezbon davlat oladimi yoki bu mas'uliyat o'zaro o'sha keladiganlar o'rtasida bo'lishib olinadimi? Arat Aynagulovich, marhamat.
Главную ответственность, конечно, несет сторона принимающая, то есть в вопросах безопасности вашей спецслужбы. Но в то же время они какие-то координирующие вот взаимодействия и проводят с другими спецслужбами стран, которые будут участвовать у вас в этом ШОСе. Координация, обмен информацией в обязательном порядке. В частности, вот учитывая международную обстановку, а так как вот в ШОС входят еще и наблюдающие страны, 5 государств, да, наверное, вам известно, Афганистан, Индия, Монголия, Иран, Пакистан.
Да.
Естественно, вот с этими государствами, с их лидерами, или вот представители, которые от этих государств будут присутствовать у вас в Ташкенте, будет обмен такой информации, понимаете? Это как бы процедура обязательная будет.
Talant og'ay, siz nima deysiz? Mehmonlar xavfsizligini ta'minlash to'lig'icha mezbon mas'uliyatidami?
Конечно, самое главное вот ответственность на принимающей стороне.
Угу.
Поэтому они принимают такие меры, самые разные меры. В том числе, если они посчитают, там, допустим, по маршруту движения что-то лишним, они могут это на время устранить. Mm-hmm. Или же закрыть. Самые разные меры. Тут трудно подсказать, потому что это уже дело спецслужб, прерогатив спецслужб Узбекистана. Для соблюдения безопасности гостей все спецслужбы мира, в том числе Узбекистана, допустим, или Казахстана, будут принимать все необходимые меры. А какие они, конечно, никому не раскроют, потому что это, сами понимаете, это не предмет для обсуждения. Это обычно никто не обсуждает это.
Икром Аналант ага мехмон президентлар хавфсизлигини таъминлаш учун мезбон давлат махсус хизматлари ниманики лозим топса шуни қилади, қилиши керак. Хоҳласа кўчаларни ёпади, хоҳласа чегараларини ёпиб қўяди, деяптилар. Бунақа ёндашувга амал қилинган вазиятларда бундай чоралардан мезбон давлатнинг биз муҳокама қилаётган ҳозирги вазиятда ўзбекистонликларнинг жабр кўрмаслигини таъминлаувчи қандайдир бир механизмлар борми ёки хавфсизлик учун саммит олди ёки саммит кунлари махсус хизматларга чекланмаган ваколатлар бериладими?
Mana shu eng katta farq diktatura bilan liberal demokratiya o'rtasida. Ya'ni liberal demokratiyada xalq ijtimoiy himoyalangan. Ijtimoiy himoya degan narsa bu juda katta konsepsiya bo'lib, juda ko'p narsani o'z ichiga oladi va aniq tiniq ishlaydigan strukturalar va sistema bor. U xavfsizlik bo'lsin, u xalqaro yig'inlarni o'tkazadigan bo'lsin. Diktatura davlatlarida esa bunday narsa yo'q. Na xalq ijtimoiy himoyalangan va na mana shunday katta yig'inlarni o'tkaza oladigan sinalgan sistema va struktura bor. Ana o'shaning uchun mana shu shoxga o'xshagan va yoki boshqa xalqaro yig'inlar diktatura yoki avtoritar davlatlarda tashkillashtirilsa, har bir aholi, hatto qishloqlardagi eng chekka qishloqlardagi aholining hayotiga ham ta'sirini o'tkazadi. Chunki sistema yo'qda. Bunda katta tadbirlarni tashkil qilishda har bir O'zbekistonni misolida oladigan bo'lsak, kuch ishlatar tizimlarining ular o'sha qonunchilikka va jamiyatdagi tutgan o'rniga qarab raspredeleniya deydi, qiladigan ishlar bo'lib beriladi. Masalan, eng og'ir va kir ishlarni militsiya bajaradi, ichki ishlar vazirligi bajaradi. Undan ko'ra sal yuqoriroqda bo'lgan ishlarni Milliy xavfsizlik xizmati bajaradi va undan-da yuqoriroqda bo'lgan ishlarni masalan deylik FBPga ham beriladi, ya'ni prezidentni maxsus qo'riqlash guruhiga ham. Mana shunday qilib xavfsizlik choralarida ishtirok etayotganlar o'rtasida, ya'ni O'zbekistondagi o'ynaladigan rol mana shunday qilib turib taqsimlab beriladi. Aslida mana shunaqa katta bir tadbir bo'layotgan vaqtda demokratik davlatlarning tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, xavfsizlik choralarining qonun darajasida kuchaytirilishi bu tabiiy jarayondir. Lekin O'zbekistondagi voqealarni diqqat bilan kuzatib boryapman, O'zbekistonda bu hech qaysi bir normaga ham, me'yorga ham, qonunga ham javob bermaydi. Ya'ni buni sababi bor aslida. O'zbekistonda nima uchun shunday bir xalqaro tadbirda bunchalik katta darajada xavfsizlik choralarini hech qaysi bir me'yorga yoki qonunga singdirilmaydigan, sig'maydigan darajada bo'layotganligini tashkillashtirilayotgan.
Ikrom, bu mezbonni o'z tashabbusi bilan bo'layotgan chora-tadbirlarmi ko'rilayotgan yoki mehmonlar ham o'shalar, masalan, yana aytaman, Xitoy prezidenti kichkina davlat prezidenti emas, yo Rossiya bilasiz hozirgi xavfsizlik vaziyati. Bular ham qo'yadigan qandaydir bir maxsus xavfsizlik talablariga ko'ra qilinyaptimi?
Yo, aslida bu meni o'zimni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, bu mezbon tarafining tashabbusi bilan bo'layotgan narsa. Sababi mana 2003-yil o'sha Yevropada Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini yig'ilishidan keyin bunaqa xalqaro darajadagi birorta tadbir meni bilishimga ko'ra O'zbekistonda bo'lgani yo'q. Undan keyin 2005-yil Andijon voqealari bo'lib ketdi. Mana shundan keyin eng katta O'zbekistonda Karimovni prezidentligi davomida ana o'sha Yevropa va tiklanish taraqqiyot bankidan keyingi xalqaro darajadagi yig'ilish mana shu shosni yig'ilishi bo'layapti.
Endi masalan hozirgi sharoitda, xo'p, Ikrom, hozirgi sharoitda xavfsizlikdan tashvishga tushayotgan faqat O'zbekiston emas, O'zbekiston maxsus xizmatlar emas, butun dunyo hozir o'zi xavfsizlik masalasi chatoroq bo'lib turibdi. Ayniqsa mana kelayotgan mehmonlar orasida Hindiston, Pokiston, Afg'onistonga o'xshab kuniga terror xuruji bo'layotgan davlat prezidentlari bor. Shunaqa bir sharoitda o'zi olinishi kerak bo'lgan tadbirlar qanaqa bo'lishi kerak?
Qarangda bu ya'ni terror xuruji doimiy bir yashan shakliga, doimiy bir voqelikka aylangan mamlakatlarning rahbarlari O'zbekistonga kelishi bu O'zbekistonda terrorizm kirib kelishini anglatmaydi. Chunki O'zbekistonda jamiyatning barcha qatlami O'zbekiston xavfsizlik idoralari, militsiya va huquq-tartibot idoralari tomonidan to'liq nazorat qilib turibdi. Shunday ekan O'zbekistonda qanaqadir bir katta terroristik hujum bo'lishi, xuruj bo'lishi bu aqlga sig'maydigan narsa.
Unda nimaga buncha ajiotaj? Unda nima uchun buncha ajiotaj hozir masalan? Toshkentda har bitta propiska tekshirish, propiskasi yo'qlarni vaqtincha propiska ham yopilgan bir sharoitda tashqariga chiqarish, studentlarni vaqtidan oldin haydash, kollej o'quvchilarigacha bu nafaqat Toshkent, balki mehmonlar borishi mumkin Buxoro, Samarqand, Urganchda ham shu gap.
Bu yana o'sha aytib o'tganimizdek, mening shaxsiy fikrim mezbonning tashabbusi bilan mezbonning paranoyasi oqibatida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.
Talant og'a, mana Ikrom O'zbekiston hukumati olayotgan xavfsizlik tadbirlarini paranoya deb baholayapti. O'zi bunaqa katta davlat prezidentlari xavfsizligini ta'minlash uchun zarur tadbirlar, o'sha qonun doirasida olinadigan tadbirlar qayerda tugaydi-yu, qayerda hozir biz nazarda tutayotgan paranoya boshlanadi?
Ну, а что здесь свидетельствует? Какие-то есть симптомы паранойи? Недавно только был в Ташкенте, вот буквально вот недавно. Где-то на прошлой неделе ничего такого я не заметил там. Я тоже вот преследовал от аэропорта до центра города и по городу ездил. Где-то 3-4 дня там побывал. Ничего экстраординарного я не заметил там. Этого я не видел, не чувствовал, как я могу... Сейчас это утверждать, что там какие-то там экстраны. Может быть, возможно, вот бывает, что точки, где вот очень много собирается народу, они временно могут быть закрыты. Но это на усмотрение местных властей. Как они это считают необходимым, они, конечно, на время могут это как-то попросить, там, закрыть. Такие меры могут приниматься. Но это на усмотрение уже властей Узбекистана.
Рахмат, демак, Талант Разақ фикрлари эди, эфирда Озодликнинг курултойи.
Курултой эшиттириши сиёсий муаммолар борасида эксперт ва кузатувчиларнинг давра сухбатидир. Мамлакат ичкариси ва ташқаридаги таҳлилчиларнинг эфирда тўқнашган фикрлари курултойда. Сиёсий муаммолар ечимини биз билан биргаликда муҳокама қилинг.
Yigirma uchinchi-yigirma to'rtinchi iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining oliy darajali uchrashuvi bo'lib o'tadi. 10 dan oshiq davlat rahbari bir joyga to'planganda ular xavfsizligi qanday ta'minlanadi, asosiy mas'uliyat kimning zimmasida, bu jarayonni tartibga soluvchi norma va qonunlar bormi degan mavzuda suhbatlashayapmiz. Suhbatda O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston milliy xavfsizlik xizmatlarining sobiq va iste'fodagi zobitlari, shuningdek, Tojikistonda o'tgan sammitlarni tashkil qilishda bevosita ishtirok etgan mutaxassislardan biri qatnashmoqda. Hurmatli suhbatdoshlar, 23-24-iyun kunlari Toshkentga kelayotgan davlat rahbarlari orasida Hindistonni mustasno qilganda demokratik dunyoni tamsil qiluvchi liderlar yo'q hisobi. Xitoy va Rossiya kabi davlat rahbarlarini kutib olishning hozirgidek terrorchilik tahdidi hamma joyda oshgan bir davrda ular xavfsizligini ta'minlashning oson emasligini tushunish qiyin emas. Bu kabi sammitlar, unga keladigan prezidentlar xavfsizligini ta'minlashda mehmon tomon xavfsizlik xizmatlarining roli qanday? Ular deylik Toshkentga qachon keladi-yu, nima ishlarni qiladi? Aratog'a, siz bu jarayonni yaxshiroq bilsangiz kerak. Marhamat.
Ну, вы знаете, каких-то вот прям точно установленных сроков нет, но я считаю, что такая работа уже проводится определенный период. И оно и правильно. Чем раньше, тем лучше, потому что было бы наверное, неразумно, если там за несколько дней до саммита вдруг бы все кинулись и начали такую работу проводить. Нет, это вот где-то за месяцы, за какой-то определенный период, исчисляемый в месяцах, в нескольких месяцах. Обычно с руководителем государства приезжает это непосредственно, который осуществляет физическую охрану этих лиц. А те, кто предварительно приезжает, они уже как бы оперативную обстановку в целом там изучают, подступы, подходы, там информация вот от других спецслужб. Заранее все делается по, значит, как его назвать, протокол спецслужб. Это заранее все обговаривается, но и нюансы могут в ходе уже там или непосредственно перед началом вводные какие-то поступать. Это не возбраняется, это просто чисто в оперативном плане, там ничего нет застывшего, понимаете?
Угу.
Что-то, какую-то последний момент информацию получили, допустим, там могут какие-то внести изменения, какие-то дополнения могут. Тем более, вот и именно отдельная какая-то вот спецслужба, делегация, которая вот от страны приезжает.
Угу.
Поэтому здесь ничего удивительного, этому не надо удивляться.
Ikrom mana eshitganimizdek Arat Aynag'ulovich sammit xavfsizligiga tayyorgarlik oylar oldin boshlanadi. Razvedka ma'lumotlari o'zaro ayir boshlanadi, marshrutlar xaritasi tuziladi va mehmon prezidentlar xavfsizlik xizmati ham ancha oldindan deylik Toshkentga kelib o'z talablaridan kelib chiqib hozirlikni boshlaydi, deyaptilar. Bundan chiqdi, ayni kunlarda Toshkentda nafaqat O'zbekiston, balki mehmonga kelayotgan prezidentlarning xavfsizlik xizmatlari ham ishlayotgan ekanda hozir.
O'zbekistonga mana Rossiyani, Xitoyni davlat rahbarlari, Hindistonda bularniki kelishdan oldin ularning xavfsizlik xizmatlari kamida bir oy oldin keladi. Bu davlat rahbarlari joylashadigan deylik binolarda, ularning yashaydigan qarorgohlarida bir oy oldin kamida kelib joylashib, xavfsizlik xizmati vakillari tekshiruvlarni o'tkazib, ya'ni tayyor holatga keltirib qo'yadi. Bu shos kabi yig'inlar u yerdagi siyosiy liderlarning uchrashuvi 1-2 kunda o'tib ketgani bilan uning orqasidagi tayyorgarlik juda katta, juda katta. O'zbekiston esa mezbon sifatida faqat ana shu atrofdagi xavfsizlikni ta'minlab beryapti, xolos. Aslida katta davlatlarning prezidentlarining maxsus xizmatlari kelib, shuncha xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bo'lishiga qaramasdan yani yangitdan tekshiruv o'tkazishlarining sababi bu mezbon davlatning qaysidir bir ma'noda deylik surveillance deydi inglizchasiga, o'zbekchasida adashmasam kuzatuv, eshitish ishlarini olib borishini oldini olish uchun amalga oshiriladi. Bu narsa sinalgan, doim amalda bo'lgan narsa hisoblanadi. Har xil uskuna moslamalarni taklif qilayotgan mezbon taraf o'sha davlat rahbarining xonasiga o'rnatganmi yo'qmi, mana shularga yana bir bor ishonch hosil qilish uchun bunday operatsiyalarni, bunday amaliyotlarni qilib turishadi uzluksiz. Men aminmanki mana Rossiyani prezidenti, Xitoyni prezidenti kelayotgan bo'lsa O'zbekistonga, shu ikkalasining xavfsizlik xizmatlari allaqachon kelib O'zbekistonda o'sha Putin va yoki hozirgi Xitoy rahbari joylashadigan binolarni hamma yog'ini tekshirib chiqishgan. Kerak bo'lsa har bitta o'sha joylashgan binodagi g'ishlargacha ham tekshirib chiqqan bo'lsa kerak. Bunga shubha qilmasa ham bo'ladi.
Rustam, siz xavfsizlik xizmatida bevosita ishlamagan bo'lsangiz ham sammitlarni tashkil qilishda qatnashgansiz. Mana shu jarayonga mehmon prezidentlar xavfsizlik xizmati vakillarining aralashganiga hech guvoh bo'lganmisiz?
Когда организовывал вот саммит СНГ, там 11 президентов прилетели, и в том числе Ислам Абдуганиевич. Ну, у Каримова очень такая сильная такая спецохрана, которая никому не доверяет абсолютно.
А сколько их примерно вот заметили?
200 человек прилетели. Это проходило это мероприятие в Борбаде. У нас есть там Кохи Борбад называется. Это зал, где размещается 3000 человек, занимает поле где-то 10-15 гектаров. Очень хороший такой зал. В основном проходят все мероприятия. И когда я был свидетелем, потому что я занимался сценой, именно там я отвечал за это, звук, свет, оформление, вот это. И когда там есть момент, когда мы заканчиваем, и потом есть время для того, чтобы охрана занималась и проверяла на мине, на все это. Когда местные все проверяли, потом подошел безопасность, ответственность за безопасность Каримова, он пришел, так вежливо попросил всех выйти из зала, и пришли вот это его охрана, и они еще раз проверили все. Это только Каримов сделал. Со стороны я так почувствовал, что со стороны вот охраны Каримова к спецгруппам Таджикистана нет доверия. Я с ними говорил, они были вежливыми, интеллигентными, я могу сказать это, потому что с ними я говорил. Они попросили, сказали, извинились, и говорит, вот такой порядок. Мы должны сами проверять. Когда приезжают другие президенты, я не видел, что... Хай, может быть, начальник безопасности, две человека сопровождали Путина. В основном эта линия защищалась, как бы ответственность за это несли она спецслужбы Таджикистана. Естественно, это координируется. Только вот охраны Каримова, они, я видел, что они отдельно проверяли. Как бы они не доверяли, может быть, не доверяли, может быть, я не знаю, с чем это связано. Они закрыли на 15 минут, целый зал закрыли, всех увели оттуда. Вы знаете, очень привычно Каримову поступать не по протоколу, потому что, может быть, это связано с взаимоотношениями лидеров двух государств.
Arat ağay, mana hozir Rustambek O'zbekiston prezidenti o'tgan yil dushanbaga borganida O'zbek tomoni 11 ta prezident uchrashadigan zal xavfsizligini o'zlari alohida tekshirib chiqqanini aytib berdi. Bu normal protseduramı yoki ikkala davlat rahbari ular xavfsizlik xizmatlarining bir-biriga ishonchsizligini ko'rsatadimi?
Вполне возможно, такое тоже может быть. Но это уже я, конечно, в кавычках причуды, может быть, лидера государств уже непосредственно, мало ли, по психологический тип там, или разные же люди бывают среди руководителей, понимаете?
И кроме меня, это Таджикистан президента Ташкентке келяпты. Имамали Рахмон хавсизлик хизматидан. Худу узбек хамкасблари кабы Рахмон борадиган учрашу жойларни кайтадан текшириш, яъни жавоб ҳаракати қўллашни кутишимиз мумкинми?
Aslida qilsa bo'ladi, masalan, lekin Imomali Rahmon O'zbekistonga kelib bu ishni qilolmaydi. Ruslar qilishi mumkin, Putinni qo'riqchilari kelib qilishi mumkin, Xitoydagi kelib qilishi mumkin. O'zbekiston bu ikkalasidan ko'chib turadi va ularni xavfsizlik xizmatlari bu ikkita davlatni xavfsizlik xizmatini oldida hech narsa emas. Lekin Tojikiston yoki mana deylik Turkmaniston yoki Qirg'iziston kabi kichik davlatlar O'zbekistonni hududida bunday qilolmaydi. Bunga izn ham bermaydi. Protokolga ko'ra xavfsizlik xizmati xodimlari istasa va qandaydir xavf bor desa, bor, albatta izn bor. Kuchli davlatlar, mana shunday katta yig'inlarga mezbonlik qilayotgan kichikroq davlatlarga qandaydir bir past nazar bilan yoki ishonchsizlik nazari bilan qarashi doim bo'lib turadi. Mana shu yerda bir faktni sizga aytib berishim mumkin. 2003 yilda O'zbekistonda xuddi shunday holat bo'lgan edi. Ya'ni O'zbekistonni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari va prezidentni xavfsizlik xizmati xodimlari kelib qattiq tekshiruvdan o'tkazishiga qaramay Intercontinental mehmonxonasida bo'lgan edi bu. O'sha Yevropa va Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini kazo-kazolari kelishidan oldin ular Shvetsariyadan bir shunaqa qo'riqlash agentligini chaqirishgan ekan. Ular hammani chiqarib yubordida o'zlari boshqatdan tekshirib chiqdi. O'sha yerda bir ozgina prezident Karimovning xavfsizlik xizmati xodimlari va o'sha Shvetsariyadan kelgan xavfsizlik xizmati xodimlari o'rtasida biroz tortishuv bo'lgan edi.
Ikrom Rahmat, xavfsizlik xususan Markaziy Osiyo prezidentlari va ular mehmonga chaqiradigan boshqa prezidentlar xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Ko'riladigan choralarni qonun doirasida bo'lishini ta'minlovchi mexanizmlar mintaqa davlatlari xususan 23-24 yinkulari undan oshiq asosan Osiyo prezidentlariga mezbonlik qiladigan O'zbekistonda bormi? Bu haqda yana uzoq gapirishimiz mumkin. Afsuski shu yerda suhbatimizni to'xtatishga to'g'ri keladi. Bugungi suhbatimizda eslatib o'taman, Qozog'iston Milliy xavfsizlik komitetining iste'fodagi polkovnigi Arat Narmanbetov, Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik komiteti rahbarining sobiq o'rinbosari polkovnik Talant Razzoqov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov va tojikistonlik mutaxassis Rustam Joniylar ishtirok etishdi. Bugungi suhbatga vaqt ajratganingiz uchun hammalaringizga rahmat. Salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Qurultoy eshittirishi bilan bugungi kechki dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha lavhalarimiz va eshittirishlarimiz matnini ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida o'qishingiz, tinglashingiz, fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.